payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin eng katta mashhur tijoratchilardan bo'lganlardi. Va o'sha boyliklarni hammasini Alloh yo'lida sarflaganlar. 5 ta idishda uqiya degani qancha miqdor, hozir esimdan chiqdi, katta miqdor. 5 ta idishda tilla ko'tarib keldilar. Shunda ular mushriklar Ubay ibn Khalaf shular aytdiki, bitta ya'ni qancha berasizlar, qanchaga sotasizlar deganda 5 o'qiya ber deyishganda, 5 ta o'qiya tilla ber deyishgan. Qimmat narx aytgan, sotib olamasin deb. Sotib olamasin. Deb atila qimmat narx aytgan. Shunda 5 ta o'qiya qo'shilgan. Berganda. Keyin qarashsa qimmat narxga sotilyapti. Abu Bakr puli bor. Keyin Bilolni obro'si baland bo'lmasin. Juda kuchli obro'li, e'tiborli ekan bu deb hurmatli qolmasin Bilol. Bu qul bu. Pastga urish kerak buni yana ham. Deb turib keyin Abu Bakrni yana bir jihatdan, ikkinchi jihatdan Abu Bakrni ichidan kuydirish. Kuydirish masalan tasavvur qilsangiz 50 ming dollarga bitta mashina olsangizda, buni narxi 1000 dollar u narxi. Jinningda 50 ming dollarga olsangizda, odam ichi kuyadi-ku, 49 ming dollar zarar ko'rdim deydi. Ichi kuyadi. Abu Bakr ichlarini kuydirish uchun 5 ta qop tilla emas, bitta o'qiya, bitta idishdagi tilla yetardi. Shu bitta, 5 ta ko'p, bitta tilla, bitta idishdagi bitta o'qiya tilla bo'lsa ham beraverardi. Bitta o'qiya tilla beraman desang ham mayli deb beraverardi. O'zingni qiynab 5 tilla berdi, endi kuyding. Deyishdi, shunda aytdilarki, 100 ta o'qiya, 100 qop tilla so'rasanglar ham berardim. O'zi sizlar kuydinglar. Bu qadrini bilmaslar, Bilolning qadrini. Yana Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh aytadilar, siyaqu jumalin min fadailihi va manaqibihi radiyallohu anhu. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fazoil fazilatlaridan, manoqiblaridan ulug' darajalari haqidagi rivoyatlardan bir to'plam rivoyatlarni keltiramiz debdi. Zakara ahlul ilm bit-tawarih va siyar anna Abu Bakr radhiyallahu anhu shahida ma Rasulullah sallallohu alayhi vasallam badran va jami'al mashahid va lam yafutuhu minha mashhadun. وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انهزم الناس ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك وإنه كان يملك يوم أسلم 40,000 درهم فكان يعتق منها ويقوي المسلمين وهو أول من جمع القرآن وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية والإسلام وهو أول من قاء تحرجا من الشبهات تاريخ وسيرة بويجا متخصص أهل الإلملار علماء الار ذكر قل شادكي أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلان برغة بدر غزاتي بلان برغة برچة غزوات لاردة قتنش كنن biron bir mashhad payg'ambarimiz bilan birga bo'lgan biron bir voqea qolib ketmagan, hammasida qatnashganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Uhud kuni, Uhud g'azotida odamlar qochib ketganda birga turib sobit qadam turganlar Abu Bakr radhiyallohu anhu. Ko'pchilik urush qattiq vahimali bo'lib ketganda holatda qo'rqib o'zlarini yo'qotib qo'yishib qochib ketib qolishadi. Lekin sobit qadam turib berganlar ichida Abu Bakr roziyallohu anhu jismlari kichkina bo'lishiga qaramasdan, hali aytganimizdek aroq ozg'in bo'lishiga qaramasdan juda ham shijoatli edilar. Tabuk g'azotida eng katta bayroqni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga topshirganlar. Yana ulamolar aytishadiki, Abu Bakr roziyallohu anhu islomga kirganlarida 40 ming dirham pullari bo'lgan, 40 ming dirham pullari bo'lgan, endi bir dirhamga hech bo'lmasa bitta qo'yib berardi. Ana shu dirhamlardan musulmonlarni baquvvat qilish uchun, kuchlar quvvatli qilish uchun musulmonlarga yordam berib, har kuni har doim xayr ehson qilib borardilar. Abu Bakr roziyallohu anhu birinchi bo'lib jam qilgan Qur'onni jamlagan Abu Bakr bo'lar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilganlarda Qur'oni Karim terilarga yozilgan, shoh taxtlarga yozilgan, qog'oz topilgan, kamdan kam paytlar qog'oz juda kam bo'lgan, ba'zilar qog'ozga yozilgan, ba'zilar teriga yozilgan, shunaqa yozilgan bo'lgan, lekin sahobalar hammalari qo'llaridan keyincha uyda saqlashardi, hammasi bitta joyga to'planmagan. Ozginasi u sahobiyda, ozginasi bu sahobiyda Qur'oni Karim mukammal to'plangan biron bir nusxa yo'q bo'lmagan. Abu Bakr roziyallohu anhu to'plab bitta nusxaga jam qilganlar. Hammasini to'plab bitta nusxaga yozib, bir Qur'onni jam qilganlar. U bunga sabab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr birinchi xalifalik yillarida qorilar ko'p bo'lgan. Qur'onni mukammal yodlaganlar yuzlab bo'lgan. Sahobalarning ichida yuzlab sahobiylar qori mukammal Qur'on yodlagan bo'lishgan. Shuning uchun ikkita Qur'onni hammasini bir joyga to'plashga zarurat bo'lmagan. Qur'on yodlaydiganlar sahobiylardan bevosita dars olib yodlashardi. Chunki aksariyatlari o'zi yozish chizish ham bilmagan edi. Shuni ustozdan eshitib yodlashardi Qur'onni. Keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xurub riddada murtadlarga qarshi bo'lgan g'azovatlarda ko'p qorilar shahid ketishadi. Shunda bor, hozir qorilar borligida Qur'onni to'plab olaylik. Qur'onni mukammal yodlagan qorilar shahid ketyapti borgan sayin. Shular ketib qolishdan oldin Qur'onni to'plab bitta nusxani mukammal hech bo'lmasa to'plab alohida davlat o'zi saqlaydigan bo'lish kerak degan fikr keladida shuni to'plashib jam qilishadi. Shu Abu Bakr roziyallohu anhu boshchiligida. وتنزه عن شرب المسكر في الجاهليه والاسلام ابو بكر رضي الله عنه عقل فطرتلاري سلامتligidan jahiliyatda ham mast qiluvchi ichimliklardan qoqlanganlar ya'ni o'zlarini pok tutganlar o'zlarini baland deb mast qiluvchi ichmaganlar qanday qilib qaysi ahmoq o'zini kallasini miyasini ketkizadi buning uchun mast odam mast bo'lganda nima raqamaydi oddiy aql bilan qaraganda ham mast qiluvchi ichimlikdan odam oqlanadi, o'zini olib qochadi. Jahiliyatda ham, islomda ham, islomi bosh, birinchi islom kelganda mast qiluvchi ichim harom qilinmagan-ku. Odamlar o'rganib qolgan jahiliyatga yaqin bo'lgan, ularga mast qiluvchi ichimni ichmanglar desa, iymoni kuchli bo'lmagan bo'lmasdan turib odamlar taqvo qila olmaydi. Iymoni kuchli bo'lgandan keyin, mustahkam bo'lishgandan keyin Madinada mast qiluvchi ichim harom qilingan. Bir daraja, ikki darajadan o'tgandan keyin birinchi ichmanglar, ichmaslik afzal degan, keyin namoz vaqti ichish harom qilingan, keyin mutlaqo harom qilingan. Abu Bakr roziyallohu anhu bo'lsa umuman jahiliyatdan ichmaganlar, halol bo'lgan paytlarda ham ichmaganlar. Yana bu yerda zikr qilinmagan fazilatlaridan jahiliyatda ham umuman butga sig'inmagan odamlardan. Ya'ni butga sig'inmaganlar qo'l barmoqlar bilan sanaladigan darajada kam bo'lishgan. Jahiliyatda butga sig'inmaganlar, masalan, Varaqat ibn Nawfal butga sig'inmasdilar. Sa'id ibn Zayd dadalari, Zayd ibn Hattob butga sig'inmaganlar. Umayyat ibn Abi Solt butga sig'inmagan. Yana bir qancha oltidan yettita butga sig'inmaganlar bo'lgan. Shu jumladan birinchi o'rinda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham umuman butga sig'inmaganlar. Va Abu Bakr roziyallohu anhu ham umuman butga sig'inmaganlar jahiliyat davrida ham. Va huwa awwal man qa'a taharruja min ash-shubuhat, shubhali narsalardan taqvo qilib, birinchi bo'lib o'zlarini majburlab qayt qilgan sahobiy Abu Bakr. Qachon bo'lgan bu? Xizmatchilaridan biri bir sut olib keladi. Sut olib kelganda o'zi har doim yeydigan, ichadigan narsalarni yaxshilab halol haromligini, shubhali emasligini tekshirib, qattiq taqvo qilib, tekshirib, ichardilar, yerdilar. Shu safar o'zlari xizmatchilar olib kelgan narsani so'ramasdan ichardilar. Shu Şunda keyin o so'rab qolasiz, so'rardingiz-ku. Nima bo'lsa ham so'ramadingiz. Deb qoladi. Shunda keyin ismdan chiqqanda qayerdan topdingiz buni? Sutni. Qayerdan olib kelyapsiz? Endi sut o'zi halol narsa o'zi. Bu sut pulini qayerdan topdingiz? Bu sut pulini johiliyatda islom kirishidan oldin bir odam ba'zi bir odamlarga qolbinlik qilgan bir narsada yo'qolib qolgan ekan, bilasanmi, san jinlar bilan gaplashishi, jinlar bilan gaplashib qayerga yo'qolib qolgan top bergin deyishganda, shu o'zimcha qolbinlik qilib ularga o'zi qolbinligini bilmasdim, qolbinlik qilib shuni muqobiliga evaziga pul topgandim, o'sha puldan qolganini shundan ishlatdim, shunga sotib olib keldim. Endi ichib bo'lganlar, ichib bo'lgandan keyin o'zi asli halol narsadan, sut o'zi halol, keyin u johiliyatdagi narsa, johiliyatda bo'lib ketgan narsa islomga kirilgandan keyin o'zi islom johiliyatdagi gunohlarni kechirib yuboradi, o'chirib tashlaydi. Bu jihatlardan o'zi alhamdulillah Abu Bakr roziyallohu anhu hatto shubha ham emas o'zi, halol ichib bo'lgandan keyin. Lekin baribir aslidagi harom narsadan ekan deb turib o'zlari majburlab qaytib qilishdi. Yana Abu Bakr roziyallohu anhuni fazilatlaridan 10 ta jannatga bashorat berilgan sahobiylardan 5 tasi Abu Bakrni qo'llarida islom kirgan. Abu Bakr da'vat qilib islomga kirganlar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib payg'ambar bo'lib kelganlarda Abu Bakrni da'vat qilganlar. Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlari tabiiy ravishda borib, u haq dinni hammaga yetkazishimiz kerak, o'zlari da'vatchi bo'lib ketadilar. Borib, o'zlarining o'rtoqlarini to'plab islomga da'vat qilganlar. Shulardan 5 tasi jannatli sahobiylar bo'lib chiqqan. Usmon roziyallohu anhu birinchi. Usmon roziyallohu anhu Abu Bakr roziyallohu anhuni da'vatlari bilan islom kirib, keyin payg'ambarga oldilari kirib, kelib, keyin payg'ambarga bayat berdilar. Talhat ibn Ubaydulloh, Talha roziyallohu anhu, bu kishi ham 10 ta jannatiylardan. Bu kishi ham Abu Bakr da'vatlari bilan islom kiradilar. Zubayr ibn al-Avvom ham Abu Bakr da'vatlari bilan islom kiradilar. Sa'd ibn Abi Waqqas, bu kishi ham 10 ta jannatiylardan Abu Bakr da'vatlari bilan islom kiradilar. Abdurrahman ibn Auf, bu kishi ham Abu Bakr da'vatlari bilan. Shu eng buyuk sahobiylar Abu Bakrni da'vatlari bilan islomga kirishgan. Ulardan tashqari yana qanchadan qancha sahobiylar ham Abu Bakrni da'vatlari bilan islomga kirishgan. Shular hammalari ajr savoblar, demak, Abu Bakrga, Abu Bakr kimni da'vat bilan islomga kirganlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat bilan. Hammalarining savobidan nusxasi Abu Bakr va Abu Bakrga ham va boshqa hamma sahobiylarga ham payg'ambarimizga borib turadi va butun islom ummatini payg'ambarimizdan tortib qiyomatgacha bo'lgan butun million million balki milliard milliard musulmonlarni ajr savobidan nusxasi payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga ham borib turadi. Abu Sa'id al-Khudriy roziyallohu anhu aytadilar: "Xotaba Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an-nas va qol: Inna Alloh azza va jalla khayyara 'abdan bayna ad-dunya va bayna ma 'indah fa ikhtara zalika al-'abd ma 'indah." فبكى أبو بكر رحمة الله عليه فعجبنا من بكائه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة قلنا آخر كل رضا آخر جيلة قدم لرجاء خطبة قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدت الله تعالى بندلردن بر بندسنا دنيا بلن أذنين خزور دقي narsa o'rtasida ixtiyorini berdi o'ziga. Ya'ni ey bandam, dunyoni tanlaysanmi yo meni oldimga kelish xohlaysanmi? Mening eng yaqin do'stim bo'lib oldimga kelish xohlaysanmi? Deb ixtiyor berdi. U banda Allohning huzuridagisini tanladi. Ey Alloh, sening o'zing huzuringdagini xohlayman deb tanladi. Banda deb aytyaptilar, kimligini aytmayapti. Hamma sahobiylar eshitib o'tirishibdi. Mavjuda bir qissa ekanda deb, bir yaxshi bir mo'min bandani qissasi deb qabul qilishdi, lekin Abu Bakr roziyallohu anhu yig'ladilar. hech kim ta'sirlanib yig'lamagan holatda Abu Bakr yig'lab yig'lab ovozlari chiqib ketdi. Shunda biz hayron bo'ldik dedi Abu Sa'id Xudri. Bu kishi nima uchun qattiq ta'sirlanib yig'layapti? Hada shayx bu amaka rivoyat qiladi. Nima yapti hada shayx? Bu shayx bu amaka nima uchun yig'layapti? Hayron bo'ldik işte. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr yig'laganliklarini ko'rib Abu Bakrdan boshqa hech kim tushunmaganini bildilar. O'zi Abu Bakrning eng katta ulamo, eng buyuk ham aql zakovatlari eng chuqur, eng hikmatli sahobiy bo'lganlar. Boshqalariga hammalar ulamo sahobiylar, lekin Abu Bakr eng kuchli, eng chuqur tushunadigan buyuk sahobiy bo'lganlar. Shunday yaligi qog'ozga o'rab gapirilgan gaplarni ham maqsadlari nimaligini tushunardilar. Bu yerda payg'ambar o'zlarini aytadilar. O'zlari haqida gapiradilar. Ya'ni men o'lishim yaqinlar, endi o'laman deyaptilar-da. Demak, o'laman desalar hamma sahobiy yig'lab yuboradi, dodvoy qilib. Endi dodvoy bo'lib qattiq musibat tushib qolib ketibdi deb hamma yig'lab yubormasin deb payg'ambar qo'g'olib, lekin gap sekin-sekin tushuntiriladi. Bu bir odam boshiga musibat tushadigan bo'lsa, bir daniga tomdan tarasha tushgandek qattiqroq to'g'rilmaydi. Oldindan tayyorlanib boriladi. Musibat kelishiga, musibat ya'ni uslub, hikmat uslublaridan biri. Lekin shuni ko'pchilik tushunmadi. Abu Bakr tushunib yig'ladilar. Shuning uchun Abu Sa'id al-Xudri aytadilarki, "Wa kana Abu Bakrin a'lamana bihi." Payg'ambarimiz so'zlariga, payg'ambarimizni ilmlariga eng yaxshi biluvchiroq oramizdagi eng ilmli odam Abu Bakr bo'ldi deyapti. Shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr ta'sirlanib yig'lab musibat kelishini tushundilar, bildilar, payg'ambarimizga xat qilganlar, payg'ambarimizdan qurib qolar ekanmiz. Payg'ambarimiz Allohning huzuriga ketar ekanlar, bizga kim qoladi? Deb haligi firoq ajralishlik alamini sezib yig'layaptilar-da. Payg'ambar vafot qilganlarida Abu Bakr nima uchun sobit qadam turdilar? Hamma dodvoy qilib yig'ladi-ku biz o'tgan darsda payg'ambarimiz vafotlari haqidagi qissani aytganimizda Umar roziyallohu anhu ham o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Lekin Abu Bakr sobit qadam turib berdilar. Boshqa musibat tushib bo'lganda. Chunki oldindan tayyorlanib bo'lganlarda bu hadisni eshitib yig'lab ta'sirlanib o'sha ki musibatni boshqa tushishini muqarrarligini bilib endi musibat tushgandan keyin nima qilish kerak deb tayyorlab reja qo'yib bo'lingan. Abu Bakr tayyorlanib bo'lganlar. O'shaning uchun qattiq payg'ambar vafot bo'lganlardan keyin musibat qattiq ta'sir ketmadi. Yig'ladilar, ta'sirlanib, lekin undan oldin o'zi bilib bo'lganlar, vafotlarini bilib bo'lganlar. Mana shu yerdan bilganlar. Shu yerda yig'layaptilar. Shuning uchun payg'ambarimiz rahm qilib Abu Bakrga rahmlari kelib aytdilarki, Abu Bakrga tasalli berib musibat kelishini bilgan, tushungan, yig'layotgan Abu Bakr roziyallohu anhuga tasalli berib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Walau kuntum muttakhidan khalilan ghayra Rabbi azza wa jalla lattakhadhtu Abu Bakr khalilan. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu لا يبقى في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ابن الجوزي رحمه الله yodlaridan keltir yozyaptilar o'shaning uchun rivoyat ma'nosini keltiryapti o'zi aslida xavqa degan lafz bilan kelgan bab degan lafz bilan kelgan illa xavqa abi bakr xavqa degani o'sha kichkina eshik degan darcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, odamlar ichida o'zining menga nisbatan bo'lgan chiroyli suhbati va Alloh yo'lida topshirgan mol dunyosiga minnat qilsa bo'ladigan, minnat qilsa arziydigan odam Abu Bakr dedilar. Boshqa rivoyatda keladiki, kim menga nima yaxshilik qilgan bo'lsa, men unga undan ko'ra yaxshilik javobini qaytarganman. Hech kimga minnat qolmagan, hech kim menga kelib minnat qila olmaydi. Hammasiga o'ziga yarasha yaxshilik qilib, undan ko'ra u menga qilgan, u odam menga nisbatan qilgan yaxshiliklardan ko'ra men ko'proq yaxshiliklar bilan javob qaytarganman hammasiga. Illa Abu Bakr deganlar. Abu Bakr qilgan yaxshiliklariga men yetarli javob qaytara olmadim deyaptilar. O'zi aslida unday emas. Abu Bakr radhiyallohu anhu musulmon bo'lishliklariga payg'ambarning sababchi bo'lishliklarini o'zi Abu Bakr hidoyat topishliklariga payg'ambarning sababchi bo'lishliklari o'zi yetarli javob. Sababchi bo'lishlar o'zi yetarli javob, lekin payg'ambar bizga kamtarlik qilib va Abu Bakrning fazilatini ko'rsatish uchun aytayaptilarki, kim sizlarning ichingizda qaysi biringlar menga nima yaxshilik qilgan bo'lsanglar, o'sha yaxshiliklardan ko'ra men ko'proq javob qaytarganman, ko'proq yaxshilik qaytarganman, lekin Abu Bakrga qaytara olmadim. Ya'ni bu ma'naviy jihatdan tashqari moddiy jihat. Kim nima sadaqa bergan bo'lsa, o'shandan keyin undan tashqari men boshqa moliyaviy sadaqalarni ham berganman hammalarga. Lekin Abu Bakrga hech narsa bera olmaganman. Abu Bakr Alloh va Rasuli deb turib topshiravergan. Bor mol-mulki nima bersang, hammasini qaytarib olib kelavergan. Alloh Rasuliga, Alloh Rasuliga deb turib, Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zlarini qiynab bo'lsa ham, mashaqqatga sabr qilib yashardilar. Hech ham dunyoga berilmasdan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida juda kambag'allik bo'lgan. Ya Abu Bakr davrida ham faqat urushlar bo'lgan. Ya'ni murtadlarga qarshi urush bo'lgan. Undan keyin Rumga qarshi, Farsga qarshi urush boshlanishi bo'lgan. Umar davrlarida, Umar davrlarida hamma urushlarni yengib, g'alaba topilib, dunyoga islom tarqab, butun dunyodan tillalar, kumushlar, qo'ylar, tuyalar, sadaqotlar, hammasi g'animalar kelib, islom davlati juda qattiq boyib ketadi. Juda katta boyliklar ketadi. Lekin Abu Bakr davrlarida ancha kambag'allik bo'lgan. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zlari xalifa bo'lib turib, undan oldin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida payg'ambarning eng yaqin odami, eng o'ng qo'llari bo'lib turib, dunyoni umuman xohlashmaganda, ozgina mol kelsa ham Alloh uchun topshiruvchi, boshqalarga beraverishi, boshqalar yesin. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, kim nima yaxshilik qilgan bo'lsa, biz unga javob qaytarganmiz. Undan ko'ra yaxshilik berganmiz ko'proq. Lekin Abu Bakrga men yaxshilik qila olmadim. U menga ko'proq yaxshilik qildi, deydi. Agar deydi yana eng katta fazilat Abu Bakrga eng katta fazilat quyidagi hadisda aytadilar. Shu davomida. Agar Allohdan boshqa Alloh Parvardigorimdan boshqa eng yaqin biron bir do'st tutmoqchi bo'lganimda Abu Bakrni do'st tutardim. Ya'ni menga eng yaqin do'st Parvardigorim. Shunday bir martaba borki, do'stlik martabasi. U eng yaqin do'stlik martabasida undan uyog'i hech kim, hech qanday do'st bo'lmaydi. Bitta odam bo'ladi. Eng yaqin do'stingiz bitta odam bo'ladi. Mana shu do'stlaringizga qarasangiz, dunyoda, hayotda baribir kimdir sizga eng yaqin bir ishonchli, eng yaqin sirdoshingiz, eng yaqin sirdoshingiz, birodaringiz bo'ladi. Hech qachon ikkita odamni bir marta bir darajada yaxshi ko'rmaysiz. Har bir ikkita eng yaqin do'stingizni ichida ham qaysidir birini sal ko'proq yaxshi ko'rasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Ibrohim alayhissalom Allohga xulla darajasiga yetishdi. Eng yaqin Allohning eng yaqin do'sti ikkita. Bu odamlar ichida bittaga bitta bo'ladi, birga bir bo'ladi. Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini o'ziga eng yaqin do'st qilib qo'yaveradi. Alloh taolo bandalarini ichidan faqatgina ikkita odamni o'ziga eng yaqin do'st deb bilgan. Birinchisi Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ikkinchisi Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom Qur'oni Karimda aytilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohga Halilulloh bo'lganliklar hadisda kelgan. Lekin ikkovlari ham Alloh taolaning eng yaqin do'stlari. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar bu yerda. Agar shu Alloh taolo meni o'ziga do'st qilmaganda, eng yaqin do'sti deb tutmaganda, men Abu Bakrni eng yaqin do'sti bo'lardim. Kimdir sizga eng yaqin do'st bo'lish kerak. Alloh bo'ldi meni eng yaqin do'stim. Endi Abu Bakrni hech qachon albatta Alloh taologa bilan tenglashtirmanglar aslo. Allohga eng yaqin do'st bo'ldilar, halil bo'ldilar, endi u darajaga yaqinlashib bo'lmaydi. Lekin odamlarning ichida eng yaqin do'stlari Abu Bakr. Halil darajasiga yetmagan, lekin Habib, eng yaqin Habib do'stlari, suyukli do'stlari Abu Bakr. Lakinna ukhuwatul islam va mawaddatu. Islom dinidagi birodarchilik va muhabbatimiz yetadi mayli dedilar. Ya'ni islom dinidagi birodarchilik va islom dinidagi islom yo'lidagi muhabbatimiz ichida eng yaqin muhabbatlisi Abu Bakr.
lekin undan ortig'i xulla darajasi, bu xos daraja. Bu xos. Alloh o'zi tanlagan ikkita halili, men va Ibrohim, undan boshqa hech kim bu darajaga yeta olmaydi. Shu buni aytyaptilar-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar odamlardan biron bir halil tutish kerak bo'lganda shu Abu Bakrni tutardi. Abu Bakr halil bo'lardi. Lekin halil xulla darajasi ketdi bo'ldi. Alloh bilan mening oramda xulla darajasi xos. Boshqalar endi islom va islom yo'lidagi birodarchilik va islom yo'lidagi muhabbatimiz o'sha yetadi. Shuning ichida eng kuchli muhabbati Abu Bakrga bo'ladi. Shuning uchun yana keyin aytdilarki, o'z endi bu hadisni keyingi qismida Abu Bakrni xalifa bo'lishliklarini ishora qilib aytadilar. Ya'ni mendan keyingi xalifa, boshliq, boshliq rahbar, mendan keyingi rahbar Abu Bakr bo'lishi kerak degan ma'noga ishora qilib aytadilarki, masjidga qarab turgan eshiklardan, masjidga ochiladigan eshiklardan biron biri qolmasin. Hamma eshiklar yopilsin, bitta Abu Bakr eshigi qolsin dedilar. Bu nima degani? Bilasizlar, sahobalar davrida kichkina kichkina xonalar bo'lgan uylari, yashaydigan uylari kichkina kichkina xonalar bo'lgan, hovli yoki ikki bog'lari uzoqda bo'lgan, shahar tashqarisida bo'lgan. Masalan, ham ko'pchilik sahobiylari bog'lari, mazralari bo'lgan shahar tashqarisida yashaydigan joylari bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidlarni eshigi tushgan yonida o'rtada devor bor. Faqat bo'lsa masjidni yopib turgan uy hammalarini bitta-bitta xona qurib olishgan masjid atrofida. Hammalari o'zlarini uylaridan to'g'ri masjidga kirib ketish uchun eshik ochib olishgan, kichkina eshikcha. Oilalar bilan yashayadigan uylari shu. Shuning uchun uylarda tahoratxona ham bo'lmasdi. Sahoba ikromlar davrlarida uyda tahoratxonalar bo'lmasdi. Bir jom, bir idishcha bo'lardi. Kechasi o'shanga hojatlarni bajarib, ustini yopib qo'yishardi. Kunduzi borib tashqarida baqiyaga, qabristonga, bir chekiga, o'sha shahar tashqarisiga daraxt zorlantiriga ko'p kelishardi. Uylarida siyib, idishda. Keyin tashqariga chiqib ketishardi. Kunduzi bo'lsa uydan qilishmasdi hojatlarini. Kunduzi shundoq ham o'sha baqiya qabristonga borib hojatlarni bajarib kelishardi. Kechqurun kechib qorong'ida siyirlar yo'q. Qorong'ida yiqilib tushmaslik uchun, taqalib tushmaslik uchun uyda bajarishaveradi. Ba'zilar chiqishaveradi, kechqurun bo'lsa ham. Yoki xususan masalan oy to'la kunlari ko'rinadi-ku, qorong'i bo'lsa ham oy nurida sal yorug' bo'ladi. O'shanga kechqurun ba'zi chiqishadi. Lekin ko'pincha uylarda hojat bajarishadi. Uylar kichkinaligida kichkina bo'lardi, unda hojatxona bo'lmasdi uylarda. Shu devordan shuni teshib eshik qilib olishardi, masjidga chiqib kirib yurgan namoz vaqtida chiqishadi. Endi masjidga yaqin turadiganlarimizda bu, masjidga uzoq turadiganlar endi boshqa holat. Bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdilar, endi hammanglar eshiklarni yopinglar, tashqaridan masjid o'ziga xos eshiklar kirib kelasizlar, eshiklarni yopinglar, faqat bitta Abu Bakrni eshigi qolsin. Abu Bakr o'zi shu masjiddan uyda shunaqa to'g'ri masjidga chiqaveradigan, keyin masjiddan keyin to'g'ri uyga ketaveradigan, qolganlar hammasi ko'chaga chiqib ko'chadan keyin uyga kiradigan bo'ladi. Bu yerda aytmoqchilarki, men o'lganimdan keyin Abu Bakr qoladi, Abu Bakr xalifa bo'ladi, qolganlar oddiy bir musulmonlar itoat qilish kerak holat bo'lgan, oddiy holat bo'ladi ularga. Abu Bakrga xos holat. Abu Bakr endi rahbar, ishxonasi shu masjid, xalifalarni qasri bo'lmagan, ishxonasi bo'lmagan, masjiddan turib boshqarilgan hamma narsa masjidni markaz. Madrasalar ham masjid, armiya ham masjid, mahkama, sudlar ham masjid, hammasi masjiddan turib, xalifa masjidda o'tirib boshqaradi. Shuning uchun shu masjiddan to'g'ri o'zining xonasiga kirib ketib, har doim yukraman, ko'chaga chiqib, uyga kirib, unaqa emas. Masjiddan to'g'ri kirib to'g'ri chiqib ketaveradigan xos holat ularga, xalifaga. Shu hadislari ham Abu Bakr xalifa bo'lishi kerakligiga ishora va buni sahobalar tushunishgan. Shuning uchun ixtilof bo'lmagan. aksar sahabalar Abu Bakr Abu Bakr deyişken ve qolganlari ham haqiqatda shu Abu Bakr bo'lishi kerak edi. Keyin o'zlariga qaytib Abu Bakrga bayat berishgan.
Payg'ambar vafot qilganlardan keyin. Demak, bular hammasi Abu Bakr roziyallohu anhu ning fazilatlariga ishora qiladigan va ochiq-ochiq bayon qiladigan hadis shariflar. Hozircha shu yerda to'xtaymiz. Yana inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz. Subhanakallohumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يبغون عليه الله خلق أنت الله
خلق الله خلق أنت كلوش كحق قبال الله تعالى الله خلق سوء إننا نمكب خليل ولا تبذيك
لك عشان ديا إيه يعشق اليوم خليل وقال الله صلى الله عليه Bundan başka olan öz Allah'ın özü müdür? Kimler halil
mi? Yok, yok. Başka halil yok deyiniz.
Yok değil mi?
Yok. Fakat yine ikide. Abu Bakr, ey estağfurullah tübüle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bir ahlasın. Başka halil yok. Fakat şu ikide halil. Başkalar hamısı peygamberler Allah'ın sürekli bendeleri. Lekin halil derecesi yetişmeyen. Eğer yetken başka bir amur peygamber bugün de Allah haber vererdi. Allah xabar bergani shu Ibrohim alayhissalom va Rasulullohning hadis aytganlari o'zlari hammasi. Lekin Alloh taolo, ya'ni asl qoida sifatida gapiradigan bo'lsa, Alloh taolo xohlagan bandasini o'ziga halil qilishga haqqi. Faqat ikkitagina emas, undan ham ko'p halil qilsa qilaveradi. Lekin Alloh xohladiki, shu faqat ikkita. Abu Bakr roziyallohu anhu dadalarining ismlari Usmon roziyallohu anhu, lekin kunyalari Abu Quhafa. Abu Bakr ibn Abi Quhafa deydi. Abu Quhafa deb mashhur bo'lganlar. Ismlari Usmon. Otalari Abu Bakr otalari.